SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰም ኦዘ ለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ሰላም ቤነ ሰመርኤ ንሎሚ 11 ሰነ 2015 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ኦስትርያ ብጥይት ንተኳሲ ወሲኹ 11 ሰባት ተቐቲሎም ትራምፕ ሎስ ኣንጀለስ ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ስለዝተወረረት ነታ ከተማ ነፃ ከነውፅያ ኢና ኢሉ ጋንታ ሰኮሩ ንስዑድ ዓረብ ስዒራ ናብ ፊፋ 2026 ምሕላፋ ኣረጋጊፃ። ኦስትርያ ድሕርቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ታሪኻ እቲ ሃገር ዘጋጠማ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ ተኽሲ ንሰለስተ መዓልቲ ሓዘን ኣውጃ። ፖሊስ ኦስትርያ ከም ዝሓበሮ ኣብ ከተማ ግራዝ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተኽሲ ምስ ተኸፍተ ሓደ ግዳይ ኣብ ሆስፒታል ምስ ሞተ ነቲ ተኳሳይ ወሲኽካ 11 ሰባት ከም ትቐትሉ ተገሊጹ። በቲ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ቆሲሎም ገሊያቶም ከዓ ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ፖሊስ እቲ ወዲ 21 ዓመት ተኳሲ ቀደም ተማሃራይ እቲ ቤት ትምህርቲ ከም ዝነበረን ኣብ ሓደ ሽቓቕ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሂወቱ ከም ዝሕለፈን ገሊጹ ኣሎ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎስ ኣንጀለስ ብናይ ወፃኢ ሃገር ጸላኢ ኢሉ ዝፀውዖ ወራር ትውረር ከም ዘላን ድሕርቲ ንነዊሕ መዓልታት ዝቐፀለ ናዕቢ ብዛዕባ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ነታ ከተማ ሓራ ከውፃእ ምዃኑ ተማባፂዑ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዝዓበየ መዓስከር ሰራዊት ኣብ ዘስምዖ ተሪር መደረ ንተቃወምቲ ሰልፈኛታት ከም እንስሳ ገይሩ ገሊፅዎም ኣሎ። ነቶም ወታደራት ድማ ንስም ኣመሓዳሪ ካሊፎርኒያ ጋቪኒዮምን ንነበር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ክሸዱ ወይ ቡ ክብሉ ኣብ ተባቢዕዎም። ዶናልድ ትራምፕ 700 ዝኾኑ ንጥፋት ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ወታደራት ናብ ሎስ ኣንጀለስ ክኣትዉ ምእዛዙ ሰበስልጣን ካሊፎርኒያ እቲ ዝተወሰተ ስጉምቲ ዘየድሊ ምዃኑን ነቲ ኩነታት ከም ዘጋድዶን ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ሎም ምሸት ጀሚሩ ኣብ ገለ ክፋላት ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋጌ ተወሲዱሎ። ከንቲባ ካረስ ባስ እቲ ናይ ሰዓት እቶእቶ መደብ ካብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 6 ንግሆ ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቦትኡ ክኸውን ምዃኑ ንሒደት መዓልትታት ክቕፅል ምዃኑን ገሊፃ። ካልኣይ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ዜና ሰራሕተኛ ነቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ፀብፃብ ኣብ ዘቕርብሉ ዘለውሉ እዋን መጉዳእቲ በፂሕዎም። ኤቢሲ ከም ዝገለፆ ሪፖርተር ሎረን ዳይን ምስኣ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ሊትል ቶክዮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ተቃውሞ ህዝቢ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ምስተነስነሰ እዮም ተጠቂዖም። እስራኤል ነቲ 5 ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ 2 ላዕለዎት ሚኒስትራት ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ዝገበርኦ ናይ እግድ ውሳኔ ብነድሪ ነፂጋቶ። ካናዳ፣ ኣውስትራልያ፣ ኒውዚላንድን ኖርዌይን ምስ ብሪጣንያ ሓቢረን ኣብ ልዕሊ ናይ እስራኤል ሚኒስትር ሃገራዊ ድሕነት ሰፋሪ ዌስት ባንክ ዝኾነ ኢታማር በን ጊቪር ከምኡ ድማ ሚኒስትር ፋይናንስ ባስል ሶሞትሪክ ዘለዎም ሃብቲ ክድስክልን ናይ ግዕዞ እግድን ኣንቢረን ኣለዋ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ኣብቲ ሓበራዊ መግለፂ እቶም ሚኒስትራት ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ጥሩፍ ዓመፅን ከቢድ ግህሰትን ከም ዝፈፀሙ ተዛሪባ። ተጣባቂት ኣከባቢ ስዊደናዊት ግሬታ ቱንበርግ ሓይሊ ባሕሪ እስራኤል ንዓን ነቶም ምስ ፍልስጤማውያን ዝሕልቕ ወገናትን ካብ ባሕሪ ናብ ጋዛ ከይጓዓዙ ምስ ከልከሎም ድሕሪ ሒደት መዓልቲ ናብ ፓሪስ ከም ዝመፁ ገሊፃ። ሚስ ቱንበርግ እስራኤል ንዓን ነቶም ዝተረፉ ጉጅለታትን ኣብ ኣህጉራዊ ሞያት ከም ዝፀወየቶም ከሲሳላ። እዚ ከምዚ ንከሎ እስራኤል ኣብቲ ጉጅለ ሑቲ ዝቆፃፀሮ ክፋል የመን መጥቃዕቲ ኣካይዳ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ብመራኸብ ኩናት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ወደብ ሑደይዳ ንዝርከብ ዒላማታት ከም ዝሃረመ፣ እቲ መጥቃዕቲ እቲ ወደብ ንወታደራዊ ንጥፈት ከይውዕል ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑን እቲ መግለፂ ጠቂሱ። ብዛዕባ ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት ግን ዝተገልፀ የለን። ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበየ ናይ ኣቦርጅናል ሕጋዊ ኣገልግሎት ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ናይ ፍትሒ ስርዓት ህፁፅ ጣልቃ ምእታው ክኣቱ ሓቲቱ። እቲ ካብ ናይ ሰሜን ኣውስትራልያ ትካል ፍትሒ ኣቦርጅናል ወይ ናጃ ዝመፀ ፀውዒት ወዲ 68 ዓመት ኣብ ቀዳሚ ሰናብቲ ብፌደራል ፖሊስ ናይ ሓልዋ መሕበሲ ቦታ ምስተወስተ ኣብ ሆስፒታል ሮያል ዳርዊን ድሕሪ ምማቱ እዩ። ሓደ ትካል ፍረያምነት ጌጋ ድቂ ናብ ማሃፀን ሓንቲ ኣብ መልበርን ትነብር ሰበይቲ ድምሕሪ ምስግጋሩ ይምርምሮ ኣሎ። እቲ ናይ ሞናሽ ኣይቪኤፍ ካምፓኒ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ክሊኒካት ዘለዎ ኮይኑ ነቶም ፅምዲ ይቕሬታ ብምሕታት ውሽጣዊ መርመራ ኣበጊሱ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ስፖርት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ሶኮሩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ናይ ጉጅለ ፀወታ ንስዑድ ዓረብ 2-1 ብምስዓር ናብ ሻድሻይ ተኸታታሊ ዋንጫ ዓለም ከተምርሐ። ናይ ስዑድ ዓረብ ተፃዋታይ ዓብድራሕማን ዕቡድ ኣብ መበል 19 ደቂቕ ኣብ ስቴድየም ንጉስ ዓብደላ ሓንቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ እንተኾነ ግን ኣጥቃዕ ሶኮሩ ዝኾነ ሚች ዳክ ኣብ መበል 42 ደቂቕ ሽቶ ምሰመዝገበ ማዕረ ኮይነን ነዊሕ ከይፀንሐ እቲ ተፃዋታይ ኣብ መርበብ ጋንታ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ዘመዝገባ ሸቶ ኣውስትራልያ ክትዕወት ክኢላ ኣላ። ባርሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት ክንዛምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም። ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ናይ ኣውስትራያ ብጥይት ንተኳስ ወሲኹ 11 ሰባት ተቐቲሎም። ትራምፕ ሎስ ኣንጀለስ ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ስለዝተወረረት ነታ ከተማ ነፃ ከነውፃ ኢና ኢሉ። ጋንታ ሶኮሩ ንስዑድ ዓረብ ስዒራ ናብ ፊፋ 2026 ምሕላፋ ኣረጋጊፃ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።